Can you hear me calling out your name? You know that I'm falling and I don't know what to say. I'll speak a little louder, I'll even shout.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα, Κάτια.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Είναι μια όμορφη μέρα σήμερα.
Ναι, ναι, αλλά σου έχω την είδηση που θα σε κάνει πολύ χαρούμενη. Δεν πρόκειται φέτος να αποσύρεις τα πουλόβερ σου για καιρό ακόμη. Βγήκε αλέρτα εκτακτό πάλι ότι πάμε σε χιονοπτώσεις και η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο θα πάει στους 4 βαθμούς στο λεκανοπέδιο Αττικής.
Στους 4 βαθμούς.
Και σου έχω και αποκλειστική πληροφορία, καλύτερη από αυτές που έφερες χθες εσύ. Δεν θα έρθει το καλοκαίρι φέτος.
Θέλω να σου πω ότι ημερολογιακά τη Δευτέρα είναι 21 Μαρτίου που μπαίνει το αιαρινό ηλιοστάσιο.
Ναι, 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 ναι.
Και μετά πάμε και σε θερινή ώρα, δηλαδή καλοκαιρινή ώρα που λέμε.
Θα έχεις
27.
Θερινή ώρα, αλλά θα έχεις χειμερινό καιρό. Είναι το νέο τρέντ.
Ωραίο.
Θα καις πετρέλαιο μέχρι τον Αύγουστο.
Το 15 Αύγουστο. Καλά, εδώ δεν καίμε στους 4 βαθμούς, θες και το 15 Αύγουστο εσύ. Εδώ το κοιτάμε από μακριά και το χαζεύουμε. Λέμε τι ωραίο αξεσουάρ του σπιτιού. Λοιπόν, τώρα που λέμε για πετρέλαιο και βενζίνη. Σήμερα, όσο κατέβαινα μέχρι να έρθω εδώ στο Real, κοιτούσα τα βενζινάδικα και τις τιμές. Γιατί εγώ σήμερα την περίμενα την πτώση. Υπό κανονικές συνθήκες σήμερα η βενζίνη έπρεπε να έχει στα πρατήρια γύρω στα 2, για να μην σας πω λίγο παρακάτω. 1998 εκεί. Έχει πέσει το πετρέλαιο κάτω από 100 δολάρια το βαρέλι. Και αυτή
αυτό
η πτώση...
όμως δεν σημαίνει ότι το βενζινάδικο έχει προλάβει να αγοράσει με την τιμή αυτή.
Και πώς προλαβαίνει μπορεί να αγοράσει. Έχει... όταν ανεβαίνει, την άλλη μέρα το βλέπεις. Δηλαδή κηρύχθηκε ο πόλεμος. Κηρύχθηκε ο πόλεμος το πρωί και μέχρι το μεσημέρι το έχει ανεβάσει το βενζινάδικο.
Θα σε παρακαλέσω να συζητάμε ένα θέμα τη φορά. Τώρα συζητάμε τι γίνεται όταν πέφτει η τιμή. Εμείς έχουμε αγοράσει με την ακριβή. Όταν η τιμή ανεβαίνει.
Κάτσε, Νίκο μου.
Υπάρχει μια παρόρμηση ανωδική. Μια τάση.
Εγώ είμαι μαζί
που
σου.
Δεν μπορούμε να μην την ακολουθήσουμε.
Εγώ είμαι μαζί σου όταν ανεβαίνει. Τρεις φορές σε μία μέρα άλλαξαν τιμές την ημέρα που ξέσπασε ο πόλεμος. Γιατί αγόρασαν, υποτίθεται, τρεις διαφορετικές τιμές. Τώρα αγοράσανε.
Και αντί να τους πεις και ευχαριστώ που δεν στο έριξαν μονοκοπανιά να πάθεις το εγκεφαλικό, τους τη λες κιόλας.
Ευχαριστώ που το έπαθα σε δόσεις. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Τώρα λοιπόν από την περασμένη Πέμπτη πέφτει το πετρέλαιο. Πώς είναι δυνατόν εγώ σήμερα να το βλέπω 2-1-15? Πώς γίνεται, δεν γίνεται, αυτό να μου το εξηγήσουν. Αλλά έχεις δίκιο. Κερδοσκοπία υπάρχει. Έλεγχοι δεν υπάρχουν.
Δεν υπάρχει έλεγχος. Είναι σαφές αυτό.
Και ο Λύκος την Αναμπομπούλα χαίρεται. Όποιος μπορεί να βγάλει και 5 λεπτά παραπάνω σε βάρος μας, μια χαρά του είναι.
Και μακάρι να ήταν 5 λεπτά. Έχουν κάνει εδώ οι ακροατές υπολογισμούς και μου λένε ότι η κερδοσκοπία μπορεί να είναι και 30 και 35 και 37 λεπτά σε πολλές περιπτώσεις.
Εντάξει, αυτό όμως δεν μπορεί να συνεχίσουμε να το βλέπουμε. Γιατί ωραία την καλημέρα μας τον κύριο Γεωργιάδη. Ωραίο να βάζεις το πλαφόν επί του κέρδους, αλλά να το ελέγχεις κιόλας μετά. Αν οι άνθρωποι οι αρμόδιοι το ακολουθούν ή κάνουν το κεφαλιού τους. Your music will win. And your Εν τω μεταξύ, ο Γλυκούλης, ο Ερντογάν, μας πήρε χθες τηλέφωνο για τα περαστικά, ε.
Ναι, αλλά είδα επίσης ότι χθες έκανε και βόλτες στο Αιγαίο. Δεν ξέρω αν είδες τις παραβιάσεις χθες.
21 από μη επανδρωμένα.
Ακριβώς.
Και 4 από 7 F-16.
Είναι λόγω της βελτίωσης του κλίματος.
Ακριβώς. Πώς το λες και εσύ να πούμε ευχαριστώ που δεν είναι παραπάνω, που
κοίταξε,
δεν είχαμε και αερομαχίες.
Νομίζω ότι αυτά πέταξαν πάνω από το Αιγαίο για να ρίξουν χαλβά από αυτόν με το στραγάλι. Για κέρασμα, για κέρασμα.
Το έκοιταξε. Είναι η συνήθις διγλωσία του Ερντογάν, οι στρατηγοί του του στέλνουν μήνυμα. Γιατί βεβαίως όταν τους ποτίζεις μίσος, διχαστική ρητορική, αυτοί δεν θα κάτσουν με σταυρωμένα τα χέρια. Λένε, κουμπάρε, εμείς δεν θα τα βρούμε. Εσύ τα βρήκες.
Δύο συνεντεύξεις, φίλες και φίλοι. Ντόρα Μπακογιάννη σε 3-4 λεπτά. Και Γιώργος Κατρούγκαλος μετά τις 11.30. Να υπενθυμίσω ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM με 5 υπέροχα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Κλήρωση την Παρασκευή διαχειρός Κάτιας Μακρύ. 2 τριήμερα στην ορεινή Αρκαδία για 2 τυχερά ζευγάρια με διαμονή σε παραδοσιακό ξενώνα με πρωινό, αυτοκίνητο και δώρο ένα ντεπόζιτο βενζίνης από την Car & Motion, τη μοναδική εταιρεία που προσφέρει ενοικίαση χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς εγγύηση και με πλήρη ασφάλεια σε 17 ευρωπαϊκούς προορισμούς μέσα από το νέο της app, μέσα από το νέο application. Ένα PlayStation 5 προσφορά του websupplies.gr, δεν το βρίσκεις πουθενά πλέον, σου το κάνει δώρο λοιπόν το websupplies.gr, το μεγάλο online store τεχνολογίας που εμπιστεύεσαι. Sony PlayStation 5 Digital Edition. Και δύο υπέροχα στρώματα από την εκπληκτική σειρά Bodytopia, προσφορά της Greco Strom. Γιορτάζουμε και την Παγκόσμια ημέρα ύπνου αυτή την εβδομάδα, που μάλιστα θα είναι στις διαστάσεις που επιθυμούν οι δύο νικητές, οι δύο τυχεροί. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 5. Επαναλαμβάνω, Real κενό, δώρα με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 2 τριήμερα, το PlayStation 5 ή ένα από τα 2 στρώματα της Greco Strom. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Και σήμερα το βράδυ, όπως και κάθε Τρίτη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, στη σταθερή ενότητα τεχνολογίας Grow Your Business, θα μιλήσουμε για θέματα που βοηθούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για προϊόντα και λύσεις τεχνολογίας που βοηθούν στην ανάπτυξη της επιχείρησής τους. Και βέβαια μαζί μας η Προτέργεια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 300.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Προτέργεια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Προτέργεια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την πρώην Υπουργό Εξωτερικών, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους δυο σας και στους ακροατές μας.
Τώρα, κυρία Μπακογιάννη, εσείς έχετε μεγάλη εμπειρία από τα διπλωματικά και τα διεθνή θέματα. Θέλω να μου πείτε τι καταλαβαίνετε από την πορεία των διαπραγματεύσεων. Ο Ζελένσκι είπε σήμερα το πρωί ότι χτες πήγαν καλά. Υπάρχει πιθανότητα να καθίσουν στα σοβαρά στο τραπέζι ή ο Πούτιν δεν έχει πετύχει ακόμα τους στόχους του?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι θα του πάρει 2-3 μέρες ακόμα τουλάχιστον για να μπορέσει να πετύχει κάποιους στρατιωτικούς στόχους επί του πεδίου. Δεν πιστεύω ότι θα κάνει προσπάθεια να μπει στο ιστορικό Κίεβο, μέσα δηλαδή εκεί που είναι ο Ζελένσκι, διότι το ιστορικό Κίεβο είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός χώρος για τους ίδιους τους Ρώσους, διότι αποτελούσε την πρώτη πρωτεύουσά τους, και δεν φαντάζομαι ότι θα έχει τη δυνατότητα να βάλει βαρύ πυροβολικό εκεί πέρα μέσα. Άρα θα αρκεστεί στο γύρω-γύρω, στα νεόχτιστα προάστια του Κιέβου. Και από εκεί και πέρα υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά που έχει συντελεστεί. Έχει πάψει να μιλάει για αποναζιστικοποίηση, δηλαδή έχει αποδεχθεί ως συνομιλητή τον Ζελένσκι. Και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί κανένας άλλος αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα, να υπογράψει την οποιαδήποτε συμφωνία πέραν του ίδιου του Ζελένσκι, ο οποίος έχει κερδίσει το θαυμασμό των πατριωτών του, των συμπατριωτών του. Και από εκεί και πέρα θα καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Τώρα, τι θα προτείνει ο Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε. Θα μου φανεί τρομερό να αποκλείσει πλήρως την Ουκρανία από τη θάλασσα. Έχω την αίσθηση ότι κατά πάσα πιθανότητα θα πάει για την ανεξαρτησία των δύο περιφερειών της Μαριούπολης συμπεριλαμβανομένης, δηλαδή θα έχει τον έλεγχο της Αζοφικής θάλασσας, αλλά δεν νομίζω πως θα πάει στην Οδυσσό. Τώρα, αυτά είναι μόνο αναλύσεις με κοινή λογική.
Ναι, γιατί την πραγματικότητα δεν την ξέρει κανείς. Ακριβώς. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει.
Γιατί δεν έχει επικρατήσει λογική σε αυτόν τον πόλεμο. Και άρα αυτός είναι και ο λόγος που όλοι οι αναλυτές έχουν πέσει έξω.
Πάντως είναι λίγο δράση-αντίδραση. Βομβαρδίζει ο Πούτιν, βάζει κυρώσεις η Δύση. Ξαναβομβαρδίζει ο Πούτιν, ξαναβάζει κυρώσεις η Δύση. Η Δύση εκτιμάται ότι βλέποντας πώς πάει η κατάσταση μπορεί να κάνει λίγο πίσω προκειμένου να σταματήσει αυτός ο πόλεμος, ή έχει αποφασίσει ότι θα το πάει επίσης μέχρι τέλους?
Η Δύση θα το πάει μέχρι τέλους, μέχρι να υπάρξει μια συμφωνία τέτοια, η οποία θα είναι για τον Ζελένσκι βιώσιμη. Αυτό νομίζω πως δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Και αν θέλετε, το μεγάλο μάθημα αυτού του πολέμου είναι ότι για πρώτη φορά μπήκαν κυρώσεις οι οποίες ήταν πραγματικές κυρώσεις, οι οποίες πόνεσαν πάρα πολύ. Γιατί μέχρι τώρα στην Κρυμαία και στην Γεωργία οι κυρώσεις ήταν πάρα πολύ ελαφρές και ίσως έστειλαν ακριβώς το πιο λανθασμένο μήνυμα. Δηλαδή ότι κάνεις ό,τι θέλεις επί του πεδίου και από εκεί και πέρα μετά εμείς ξεχνάμε τις κυρώσεις. Το οποίο ήταν και πραγματικότητα.
Κυρία
Τώρα
Υπουργέ,
δεν είναι έτσι τα πράγματα.
Γιατί πιστεύετε ότι έρχεται ο πρόεδρος Biden στις Βρυξέλλες? Υπάρχουν λόγοι ανησυχίας που δεν γνωρίζει ο απλός πολίτης στην Ευρώπη? Και πώς βλέπετε να επιδρά αυτός ο πόλεμος σαν χημικός καταλύτης σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στην Ευρώπη? Επιταχύνει ίσως την ομογενοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
Με τα βεβαιότητας, κύριε Χατζηνικολάου, ο κύριος Πούτιν κατάφερε να κάνει αυτό που εμείς δεν καταφέραμε να κάνουμε 15 χρόνια. 15 χρόνια παλεύαμε για μια Ευρώπη με κοινή εξωτερική πολιτική και με αμυντικό βραχίωνα. Και κατάφερε να το κάνει αυτό ο κύριος Πούτιν μέσα σε 15 μέρες. Άλλαξε μια πολιτική της Γερμανίας 70 ετών, που εμένα, τι να σας πω, δηλαδή τόσα χρόνια ασχολούμαι με τη Γερμανία. Εάν μου λέγατε πριν από 20 μέρες ότι θα άλλαζε το γερμανικό αμυντικό δόγμα 180 μοίρες, δεν θα το πίστευα. Και όμως έγινε, και έγινε με μια απόφαση του Σόλτ, η οποία είχε την πλήρη υποστήριξη όλων των περίγων της Βουλής. Άλλαξε μια Ευρώπη που χθες πήραμε μια απόφαση στο Συμβούλιο της Ευρώπης 56, γιατί ήταν η κλειστή επιτροπή, ψηφίσαμε 56 και οι 56 ψηφίσαμε ομόφωνα. Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει στην ιστορία. Δηλαδή όσα χρόνια τουλάχιστον εγώ είμαι εκεί και ψηφίζω, το Συμβούλιο της Ευρώπης ήταν διχασμένο. Και σήμερα βρέθηκε ένα Συμβούλιο της Ευρώπης με τον Αρμέ. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή. Ενδυναμώθηκε το ΝΑΤΟ, το οποίο ξύπνησε και από ένα κοιμισμένο, πώς τον είχε πει ο Μακρόν, οργανισμό. Έγινε ένας οργανισμός ο οποίος ξαναθυμήθηκε ποιος είναι ο ρόλος του. Και μια Ευρώπη η οποία έφυγε από τη φάση του ευδαιμονισμού και της ησυχίας της και κατάλαβε ότι αν θέλει να παίξει οποιοδήποτε διεθνή ρόλο θα πρέπει να είναι πρώτον ενωμένη και δεύτερον αρματωμένη.
Τώρα κυρία Μπακογιάννη, να πάμε λίγο στα ελληνοτουρκικά. Εχθές ο Ταγί Περντογάν τηλεφώνησε στον Πρωθυπουργό για τα περαστικά, την ίδια ώρα όμως που είχαμε παραβιάσεις στον εναέριο χώρο μας και από F-16 και από μη επανδρομένα. Εγώ λοιπόν αναρωτιέμαι, μήπως πήγε καλά αυτή η συνάντηση, γιατί έπρεπε να πάει καλά, έγινε υπό την πίεση του ΝΑΤΟ και των Αμερικανών για να δείξουν ότι υπάρχει ηρεμία στη γειτονιά μας και μόλις εκλείψει αυτός ο λόγος θα ξαναγυρίσουμε εκεί που ήμασταν.
Πρώτα απ' όλα δεν έγινε κάτι που την πίεση κανενός. Αυτό είναι μύθος. Κανένας δεν πίεσε τον κυρία Μητσοτάκη να αποδεχτεί την πρόσκληση του Ερντογκάν. Τώρα για τον Ερντογκάν δεν ξέρω, δεν μπορώ να μιλήσω. Αλλά για τον κυρία Μητσοτάκη ξέρω και δεν υπήρχε καμία πίεση από πουθενά. Τα τρία κόμματα της Βουλής που έχουν εμπειρία διακυβέρνησης ήταν και τα τρία υπέρ μια συνάντηση σε ανώτατο επίπεδο. Και από εκεί και πέρα αυτή η συνάντηση δεν περίμενε κανένας ότι θα λύσει το σύνολο των προβλημάτων ή θα σταματήσουν οι παραβιάσεις οι οποίες γίνονται εδώ και 25 χρόνια ή 30 χρόνια, αλλά μία μείωση της έντασης, μία μείωση της ρητορικής ή της ρητορικής της προβληματικής όλων των τελευταίων ετών, και από εκεί και πέρα μία αλλαγή κλίματος που θα επιτρέψει να δούμε καταρχήν αυτά τα οποία μας ενώνουν πιο πολύ από αυτά τα οποία μας χωρίζουν, και όταν καθίσουμε να δούμε αυτά τα οποία μας χωρίζουν τότε να συμφωνήσουμε σε αυτά που διαφωνούμε και να μπορέσουμε να επιζητήσουμε μία λύση τρίτη, βλέπε Χάγη κτλ. Αυτό θα πάρει χρόνο, δεν αλλάζει από τη μία ώρα στην άλλη. Αλλά ήταν μια καλή αρχή το κλίμα το οποίο δημιουργήθηκε μεταξύ των δυο του.
Και για τα διμερή μας θέματα, δηλαδή πέραν της του ουκρανικού και της ενέργειας, εσείς εκτιμάτε ότι και για τα διμερή μπήκαν κάπως καλύτερα θεμέλια?
Κυρία Μακρύ, η εμπειρία έχει δείξει ότι οποτεδήποτε έχεις σοβαρό διάλογο και έχεις δημιουργήσει διάβλο εμπιστοσύνη στην ανταλλαγή των απόψεων, οι οποίες πάντοτε είναι οι θέσεις των δύο χωρών, έτσι δεν αλλάζουν οι απόψεις, αλλά δημιουργείται μια διαφορετική προϋπόθεση για να μπορέσει να καταλήξει σε κάποια συμφωνία επίλυσης. Αυτό δεν θα γίνει, όπως είπα πριν, από τη μία ώρα στην άλλη, θα πάρει χρόνο. Αλλά επί της ουσίας μπήκανε κάποιες βάσεις και αυτό έχει μια σημασία κατά τη γνώμη μου εξαιρετικά μεγάλη. Τώρα εγώ είμαι, όπως ξέρετε, και χρόνια οπαδός του διαλόγου με τα φανατισμού. Πάντοτε υποστηρίζω αυτό που έλεγε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ότι ακόμα και στις δυσκολότερες ώρες οφείλεις να διαλέγεσαι για να μπορέσεις να προσπαθήσεις να βρεις μία λύση. Έχω την αίσθηση ότι μπήκαμε σε μία καινούργια φάση με την Τουρκία. Ταυτόχρονα να σημειώσω ότι για πρώτη φορά κατάλαβε και ο Ερντογκάν ότι εδώ πέρα υπάρχουν κάποιες απόψεις οι οποίες κυριαρχήσανε στον απόλυτο βαθμό, και αυτές είναι οι απόψεις οι οποίες λένε ότι κανείς δεν θα δεχτεί ιστορικούς αναθεωρητισμούς, ότι κανείς δεν θα δεχτεί τη λογική των αποστρατικοποιήσεων και ότι βεβαίως κανείς δεν θα δεχτεί αλλαγές συνόλων μεταβίας.
Να πάμε λίγο στα θέματα της οικονομίας και της ακρίβειας, κύριε Υπουργέ, γιατί ο κόσμος δυσκολεύεται πάρα πολύ. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις αύριο, αν κατάλαβα σωστά από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, θα είναι κάποια επιδόματα και θα δούμε πώς θα γίνει αυτό η επιδότηση της βενζίνης. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, μια φιλελεύθερη κυβέρνηση δίνει επίδομα από εδώ, επίδομα από εκεί, αυτό για το οποίο δηλαδή κατηγορούσατε το ΣΥΡΙΖΑ, την επιδοματική πολιτική. Γιατί δεν κάνετε μια γενναία μείωση φόρων? Αυτό θα περίμενε δηλαδή κανείς από εσάς?
Ό,τι κάνουμε, κυρία Μακρύ, είναι πάρα πολύ μελετημένο και μέσα στις δυνατότητες της δημοσιονομικής χώρας. Η κυβέρνηση του κυριάκου Μητσοτάκη δεν δικαιούται, και θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφή, αυτό, να καταστρέψει ή να θέσει σε κίνδυνο το οικονομικό μέλλον της χώρας. Άρα αυτό το οποίο θα γίνει, θα γίνει με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή για να στηρίξει τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Εκείνους δηλαδή οι οποίοι έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Οι υπόλοιποι φοβάμαι ότι θα πληρώσουμε κανονικά τις αυξήσεις, διότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Χρειάζεται αυτή τη στιγμή να ανακουφίσουμε εκείνους οι οποίοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτό το κρίμα, στο κύμα ακρίβεια. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι πραγματικά υποφέρουν αυτή τη στιγμή.
Οι επιχειρήσεις δεν υποφέρουν, κυρία Μπακογιάννη, φοβάστε για λουκέτα.
Βεβαίως υποφέρουν οι επιχειρήσεις και γι' αυτό και θα γίνει μια προσπάθεια και στον τομέα των επιχειρήσεων για να κρατηθούν ζωντανές αυτές που καταφέραμε να τις κρατήσουμε ζωντανές από τον κορονοϊό. Να καταφέρουμε να τις κρατήσουμε ζωντανές και τώρα μέσα στην ενεργειακή κρίση. Σκεφτείτε όμως ποια είναι η πραγματικότητα, ότι βγαίνουμε από 2,5 χρόνια κορονοϊό και από 2,5 χρόνια κορονοϊό μας κόστησε 40 δισεκατομμύρια ευρώ ο κορονοϊός και μέσα σε αυτή την κατάσταση πρέπει να καταφέρουμε να στηρίξουμε και ενεργειακά τις επιχειρήσεις και τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Δεν είναι εύκολη ιστορία. Είναι δύσκολη και αυτό χωρίς να διακινδυνεύσουμε την εικόνα της χώρας, δηλαδή την οικονομική εικόνα της χώρας. Είναι ένας λίγο πολύ καλούμαστε να τετραγωνίσουμε τον κύκλο. Θα το κάνουμε μέσα στις δυνατότητες τις οποίες έχουμε αυτή τη στιγμή.
Ευχαριστούμε.
Να προσθέσω μία φράση.
Ναι, ναι.
Το ενεργειακό θέμα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί πανευρωπαϊκά. Και όταν θα, όπως συνήθως γίνεται, οι κοινωνίες πιέσουν, διότι το πρόβλημα είναι σε ολόκληρο την Ευρώπη το ίδιο, θέλω να ελπίζω ότι θα υπάρξει μια πανευρωπαϊκή λύση η οποία θα μας επιτρέψει και εμάς μια σοβαρή ανακούφιση του δικού μας, της δικής μας κοινωνίας.
Ναι, το θέμα είναι αν θα υπάρξει έγκαιρα, γιατί η Ευρώπη πάει σαν τη χελώνα μονίμως, κυρία Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε.
Όχι πάντα.
Θα δούμε.
Έχει αρχίσει και δείχνει αντανακλαστικά.
Όπου υπάρχει οικονομικό κόστος, υπάρχει και καθυστέρηση. Ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ.
Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια. Γεια σας.